A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hydran Podcast Network.
Welcome to Podcast Hydran bareng gue Putu dan... Kali ini gue mau ngobrol lagi sama salah seorang teman gue yang kayak kita baru pertama kali ketemu kan ya?
Iya.
Jadi dia ini adalah seorang, gue bisa bilang dia adalah model kali ya? Model atau penyanyi?
Ex-model.
Waduh, jack ya. Ada Barbie Nova, halo.
Hai, Putu.
Barbie Nova itu nama asli? Bukan dong.
Bukan. Aku tuh kalau diajak ngobrol, emang orangnya suka ngobrol kan? Jadi banyak ceritanya panjang pasti nih. Ya jadi sebelumnya maaf ya buat semua yang mendengarkan, ini bakal panjang banget. Itu tuh ada filosofinya kenapa namanya Barbie. Dulu tuh aku korban bullying karena gendut banget. Dulu aku 85 kg.
Masa?
Iya.
Itu tuh umur berapa?
Itu pas baru lulus sekolah. Bukan lulus sekolah. Pas aku baru lulus kuliah.
Oh.
Baru masuk kerja. Kebetulan aku kerja di bidang entertainment, tapi di belakang panggung. Aku suka liatin model yang catwalk. Aku bilang, aku bakal seperti mereka. Aku bakal cantik seperti Barbie.
Itu di saat 85 kilo?
Iya.
Wow.
Dan teman-teman kataku,
ya?
Banget.
Bagus, bagus.
Overconfident juga gak bagus sih. Teman-teman kantor aku tuh, aku ingat banget dengan omongannya mereka. Mau jadi model, sadar diri gitu. Lo tuh gendut, hitam, ditendang juga ngegelundung. Akhirnya di situ aku bertekad untuk kurus. Aku ngurusin badan 41 kilo dalam waktu 3 bulan.
Hah? 3 bulan?
Aku diet ekstrim. Sampai kena anoreksia akhirnya.
Anoreksia itu apa?
Anoreksia itu yang ngelihat makanan ataupun makan tetap dimakan walaupun air putih akan tetap dimuntahin. Jadi mental yang kena.
Itu ada treatmentnya?
Ada. Akhirnya aku terapi di rumah sakit.
Oh, di rumah sakit ada?
Ada. Mostly sebenarnya aku gak tahu ya kalau karena aku pernah diterapi, beberapa orang di Indonesia sudah lumayan banyak tuh yang kena. Tapi mostly lebih kena bulimia. Mereka tetap mau makan, doyan makan, tapi dimuntahin. Kalau anoreksia udah gak mau ketemu makanan. Ketakutan sama makanan.
Jadi ngelihat aja udah males?
Iya, pasti ketakutan gitu. Kalaupun harus makan, dipaksakan dan langsung dimuntahin gitu.
Berarti... Barbie di saat 85 kilo, iya juga sih maksudnya. Mikirnya 85 kilo jadi Barbie. Berarti, tapi Novanya nama asli?
Nama asli, jadi begitu udah kurus, pakailah nama Barbie ya kan? Barbie Nova.
Oh, jadi nama Barbie itu dipakai setelah kurus, bukan pas gendut itu?
Bukan, dari kurus. Waktu gendut mah pakai nama asli gitu.
Tadi kan Barbie berarti pas lulus kuliah. Lulus kuliah berarti umur berapa sih?
Ya maksudnya aku masih muda kok. Jiwanya ya, usianya sih ya sudah tidak muda lagi. Aku 28.
28?
Ya baru ulang tahun gitu kemarin.
Oh iya, happy birthday.
Thank you.
Ya tanggal berapa?
Kado, oh iya, dong, kado nih.
Iya. Aku ulang tahun hari Senin, besok.
Aduh, pura-pura lupa nih. Kayak aku gak denger nih. Ntar ditagi kado ulang.
Berarti, tunggu deh, 28. 92 dong?
Iya.
Oh sama berarti kita seumuran.
Oh iya, kita seumuran ya. Tapi gak sejalan.
Iya. Aduh, okay. Setelah... Awalnya kan memang gimana ya? Kalau orang kan mikirnya di titik Nova yang gendut 85 kilo. Diet ekstra itu kan step yang lumayan panjang, pasti ada pro kontra juga dong dari orang-orang di sekeliling, atau semuanya dukung-dukung aja?
Enggak, karena memang aku ya balik lagi ke pertanyaan kamu yang pertama tuh, aku tipikal orang yang overthink dan obsesku tinggi. Jadi aku menghilang, benar-benar menghilang dari keluarga, dari teman-teman deket. Aku menghilang untuk diet total. Posisinya kan waktu itu aku stay di Kalimantan tuh.
Oh, kamu orang Kalimantan?
Orang Kalimantan.
Oh, di mana?
Di Balikpapan.
Oh, sama kecoa dong?
Kok kecoa?
Kan di Balikpapan.
Oh iya. Oh my god, aku jadi enggak.
Sudah. Lanjut.
Jadi aku stay di Balikpapan. Saat itu aku benar-benar kabur dari Kalimantan untuk diet total dan bertekad. Itu tuh posisinya aku masih kerja kan, dan kerja. Aku berhenti kerja dengan ngomong sama bos aku mau jadi artis.
Hah? Apa kata bosmu?
Kata bos aku, kenapa? Awalnya kenapa berhenti? Kurang gaji dinaikin? Enggak pak, kurang asuransinya dinaikin, kurang fasilitas perusahaan dinaikin. Dan posisinya itu aku manajer marketing loh. Yang posisi diidamkan semua orang gaji besar ya di tahun 2000. Itu di tahun 2000
2015 kan 2000. Kamu kuliahnya tepat waktu gak?
Enggak, aku kuliahnya, oh sorry, malah kebalik. Aku tuh gendut sebelum kuliah, sorry.
Oh, gendut tuh sebelum kuliah?
Sebelum kuliah juga. Malahan, makanya aku bilang kok waktunya beda. Aku tuh 2011, karena aku kuliah 2012.
Sampai
2016? Enggak nyampe. Aku 2000, karena aku kan gak ngambil S1, aku D3. Dan
oh,
aku gak kuliah di Indonesia berarti. Kan
oh iya.
Satu tahun setengah aku ngambilnya, karena informal.
Oh, oke.
Nah, aku berhenti tuh kerja. Aku bilang, ya bayangin aja di 2010-11 lah itu dengan gaji 18 juta masih lulusan anak SMA ya. Disayangkan dong harus ditinggalin. Tapi memang tekadku saat itu aku mau jadi artis, aku bilang gitu. Akhirnya aku bilang, aku mau jadi artis pak, aku mau berhenti. Akhirnya oke, dikasih. Aku berhenti, kabur ke Jakarta untuk ngurusin badan. Itu benar-benar tepat 3 bulan badanku kurus banget, 39 kilo.
Hah?
39 kilo itu kekurusan. Pas kembali ke Kalimantan, satu keluarga aku nangis.
Berarti kalau misalkan pas, kan itu di Kalimantan, oke, resign. Menyendirinya kemana?
Jakarta.
Loh, ke Jakarta sama siapa?
Sama sahabat aku.
Berdua?
Iya. Enggak, ya, kebetulan dia kuliah di Jakarta.
Oh, dia udah di sini dulu.
Iya, jadi aku bilang, aku boleh gak numpang di tempat kamu? Pas dia, aku datang ke sini, pas kebetulan dia libur kuliah. Jadi dia pulang ke Kalimantan, rumahnya aku pakai buat diet, buat olahraga. Satu bulan pertama di Jakarta sih dia bawa aku jalan-jalan. Dan dia yang benar-benar membuat aku tuh kembali menjadi orang yang punya percaya diri.
Iya.
Anak ini salut sih aku sama dia, yang benar-benar teman deket juga, deketnya nggak banget. Setiap hari di Jakarta dia ngajak aku jalan-jalan, dia ngegandeng tangan aku. Dia cowok kan, jadi dia ngegandeng tangan aku. Iya. Terus aku bilang, kamu nggak malu bawa aku, kan aku gendut. Enggak, aku yakin kamu bisa cantik. Dari supportnya dialah yang membuat aku, oh pasti aku bisa. Dan nonton film Korea tuh dulu yang lagi hits, yang sampai mau bunuh diri karena nggak bisa kurus-kurus.
Iya.
Aku nonton itu, akhirnya aku semakin termotivasi, diet lah. Dia pulang ke Kalimantan, pas balik ke Jakarta, omongan pertama yang keluar dari mulut dia, oh my god, kemana paha kamu yang gede itu?
Tapi biasanya kalau orang yang dari gendut banget terus jadi kurus kan ada kayak
bekas-bekas.
Iya.
Iya, tapi aku gak parah sih.
Oh, tapi gak parah?
Gak parah.
Tapi kan pasti itu ada treatment tertentu kan? Maksudnya kayak buat pakai apa biar bisa hilang gitu kan?
Akhir-akhir ini aku baru ngejalanin treatmentnya. Dulu aku belum.
Oh, dulu enggak sama
dulu
sekali.
Dulu tuh aku orang yang enggak peduli sama daleman badan lah gitu, kayak enggak ada yang lihat ini ya kan gitu. Tapi mulai kesiniin aku pergi ke klinik untuk nyobain treatment dari salah satu klinik lah gitu, untuk ngurusin badan, untuk ngebersihin yang parah-parah. Mungkin kamu bisa cek di Google sih foto aku dulu.
Ya, yeah, coba-coba nanti kita tampilkan yang mana. Tapi sempat diposting juga emang yang foto-foto zaman dulu yang gede-gede itu.
Sempat aku posting di salah satu akun media sosial yang heboh itu ya, tapi akhirnya di ban karena masuk bullying katanya.
Oh, banyak yang bully.
Enggak, itu masuk enggak boleh tayang di TikTok sih aku waktu itu postingnya.
Oh, foto zaman dulu sama sekarang gitu. Oke.
Nah, ini dia.
Ah, buset dah. Serius?
Yeah.
Ah, ini tahun berapa ini? Yang dulu?
Ini waktu yang 2010-2011 deh. Aku pun sedikit melupakan masa-masa itu ya.
Kok jauh banget ya bedanya?
Jauh banget kan?
40-an kilo, berarti makan 3 kali sehari jadi berapa kali sehari? Kalau
aku bener-bener total itu makan pagiku aku ganti cuma air putih, emang tapi nggak boleh, ini nggak boleh dilakuin ya sama orang-orang.
Nah, kenapa?
Karena dietnya nggak sehat. Jadi aku pagi cuma air putih, nggak mau sarapan apapun. Kita kan nggak boleh nge-skip sarapan sebenarnya kalau mau diet yang benar ya. Terus siangnya aku cuma makan telur 2 sama sayur bayam yang nggak dikasih apa-apa. Malamnya aku cuma makan apel sepotong. Apel 1 biji aku potong 4, itu untuk 4 hari.
Kalau dari pola diet yang gitu kan, itu bener ekstrim sih, gak makan nasi sama sekali kan?
Enggak, total berhenti total nasi, berhenti total garam, berhenti total micin.
Micin, berarti yang tawar-tawar gitu?
Super tawar, bener-bener. Aku kena makanan yang asin aja tuh udah gak bisa. Karena kayak kaget kan. Tapi sekarang sih aku udah yang biasa lagi, makanya badanku juga udah gak kurus-kurus banget gitu.
Berarti selama 3 bulan itu gak ngapa-ngapain selain olahraga dan diet.
Iya.
Bisa ya. Tapi kalau apa ya, tadi kan ngomongin kabur ke Jakarta, orang tua gak tahu sama sekali tuh. Ada woro-woro, maksudnya aku mau ke Jakarta loh, siapa orang tua, mungkin keluarga kerabat deket yang di Kalimantan dikasih tahu?
Nggak ada satupun, aku nggak komunikasi ke siapapun, dan waktu itu juga masih media sosialnya pakai Facebook. Facebook aku matiin.
Oh, berarti waktu kerja di Kalimantan itu memang udah ngerantau, maksudnya nggak kos, atau nggak pulang?
Nggak, karena memang di Kalimantan itu kan posisinya aku tinggal di Balikpapan, tapi kerjaan aku tuh di Samarinda gitu.
Jauh.
2 jam, iya, makanya jadi aku udah tinggal berpisah gitu. Aku sebenarnya sih kalau mau ngomong pisah dari keluarga tuh, aku dari umur 16 tahun udah keluar dari rumah. Jadi aku lulus SMA 16 tahun karena akselerasi. Hari ini terima ijazah, malamnya aku udah disuruh keluar sama orang rumah.
Oh, enggak, berarti gini, kalau tadi kan udah pisah, oke. Tapi ada ini enggak, maksudnya ada rentang mungkin seminggu sekali pulang, sebulan sekali pulang.
Aku memang tipikal anak yang out dari rumah, ya out dari rumah. Out dari rumahnya juga bukan karena ada masalah sih, tapi memang lebih ke orang tua aku pengen ngedidik aku untuk mandiri, hidup sendiri gitu. Karena memang udah pilihan aku, lulus SMA aku tidak akan kuliah, karena aku mau kuliah hukum, orang rumahku gak kasih.
Maunya?
Maunya mereka ekonomi, akuntansi, karena adalah salah satu instansi akuntansi terbesar di Indonesia. Itu udah mau narik aku karena nilai ujian aku bagus banget, jadi mau dapat beasiswa. Tapi aku nggak terima itu kan, jadi ya udah kalau mau hukum cari sendiri gitu. Aku keluar dari rumah gitu.
Ya berarti dalam tanda kutip ya, salah satunya faktornya adalah ya jurusan kuliah itu kan.
Iya, salah satunya jurusan kuliah.
Oke, berarti clear lah di awal nih, udah tahu nih ternyata seorang Derby Nova adalah anak rantau.
Keras kepala,
batu gitu ya. Setelah akhirnya keluar dari rumah, pindah ke Jakarta, diet, sempat balik juga kan ke Kalimantan?
Sempat pulang.
Tapi nggak lama,
karena kebetulan aku kan punya tante yang deket banget sama aku dan dia
di
sakit.
Sana?
Iya.
Oh, lagi sakit.
Dan dia sakit, aku pulang. Aku dengar kabar dia, aku nggak bisa nggak pulang
datang,
gitu. Iya, aku pulang. Dan itu mereka nangis semua gitu. Ternyata memang, ya aku tahu mungkin secuek-cueknya terlihatnya keluargaku, tapi sebenarnya mereka sayang gitu. Mereka nangis, mereka pikir aku juga sakit, kenapa kurus banget. Akhirnya aku bilang aku diet ekstrim, tenang aja.
Paham sih kalau ngeliat yang tadi sih fotonya, wah nggak kenal ini ya, pasti. Tapi tuh belum kenal treatment, terus kayak yang perawatan muka, badan segala macam.
Enggak, jadi kalau misalnya Putu sempat dengar beritaku yang ya sempat viral ya tahun lalu ya, yang aku dituduh operasi plastik sama sedot lemak. Aduh, itu aku sakit hati banget ya, balik lagi ke judgement nih. Aku sesakit hati itu karena kalian nggak tahu perjuangan apa yang aku lakukan. Aku bisa menggapai body goals di mata kalian. Aku bisa mencapai reach my dream lah, yang di mata orang-orang itu berhasil gitu.
Yep.
Itu banyak banyak kerja keras, air mata dan keringat sih ya kan.
Sebelumnya kan beberapa kali tuh apa ya, kayak model itu kan identik dengan ya apalagi model dewasa gitu ya. Biasanya orang banyak judgement tertentu ke mereka gitu. Seorang Derby Nova itu ada permasalahan soal judgement enggak sih?
Aku itu bisa dibilang apa ya? overthink sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngejudge, aku malah benar-benar terganggu banget dengan hal itu. Tapi kalau mau dibilang terganggu semuanya itu kan ada sebab akibat juga ya. Mungkin Putu sempat tahu aku beberapa lama lah gitu. Aku masuk di majalah dewasa, memang pemikirannya benar-benar sepolos itu sih, seorang anak yang polos yang oh mereka ngadain waktu itu audisi untuk jadi vlogger pertama kali. Aku coba ikut karena memang aku hobi ngomeng, ngomongin orang gitu ya, ngomeng. Hobi ngomong gitu, aku coba ikutan. Ternyata aku enggak jadi juara tuh karena juara 2 aja. Tapi memang aku tipikal orang yang bisa dibilang pejuang sejati. Saat sesuatu aku inginkan kejar dan terus, aku bisa, kenapa enggak aku kejar terus. Akhirnya aku ikut lagi audisi keempat, masuk lagi. Itu DJ Hans.
Itu kan berarti kan kalau ikut itu harus bisa nge-DJ dulu dong.
Untungnya di situ di sekolahin kita. Karena memang benar-benar cari yang zero hour. Nah, yang enggak punya
belum ada experience.
Yang enggak punya experience, mereka hire semuanya yang disekolahkan dalam waktu 2 minggu. Siapa yang akhirnya bisa menjadi seorang DJ gitu.
Oh, bukan yang dia memang profesinya DJ.
Enggak, bukan.
Kalau masalah sempat ada juga kan yang memang dia nyari yang emang DJ jadi gitu.
Kalau sekarang iya.
Oh.
Oh, enggak, sorry, maksud aku tahun sebelum aku malahan. Tahun sebelum aku nyari yang udah jadi DJ. Kalau tahun berikutnya mereka akan menempa anak-anak yang belum jadi DJ dijadikan DJ kerjasama dengan beberapa sekolah.
Oh, jadi yang satu batch-nya Nova dulu itu adalah anak-anak yang memang semuanya itu enggak ngerti sama sekali.
Enggak ngerti nge-DJ sampai akhirnya benar-benar jadi DJ. Kan angkatan aku dari Naderin.
Oh iya.
Terus siapa lagi ya? DJ yang masih jalan itu ada DJ, aduh kok aku lupa ya. Lupa, yang aku ingat dari Nado doang karena memang deket sih ya.
Kalau kamu sama Bibi?
Kalau Bibi ya? Julius lebih dulu dari aku. Bibi Julius senior aku.
Dia sih lebih duluan.
Iya.
Umurnya doang.
Tapi pengalamannya dia lebih.
Jauh ya, oke. Berarti setelah jadi DJ Han di Popular, tapi kan kalau Popular biasanya dia kan memang suka bikin event yang gitu kan, apa DJ Han ini
iya, audisi
iya, singer,
Miss Popular
bla 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 iya kan. Nah, setelah selesai yang DJ Han itu karirnya udah jadi DJ terus.
Enggak, di DJ Han pun aku kalah.
Oh, kalah. Yang menang siapa?
Yang menang adalah sekarang sudah enggak eksis lagi di dunia DJ.
Oh gitu.
Iya, dia malah memilih untuk jadi MUA. Hah? Jadi ya itulah karirnya. Aku gak mau nyebut namanya.
Antar tinggal cari ya. Cari aja
di Google. Okay. Nah, di DJ Han itu aku kalah dan juri aku itu sampai ngomong 99% Barbie Nova tidak akan pernah bisa menjadi seorang DJ.
Kenapa?
Karena memang menurut dia aku tidak berbakat gitu. Ternyata pas saat aku udah bisa menjadi seseorang yang bergerak di bidang music, ya specialty-nya DJ, dia bilang aku salut karena kamu emang anak yang mau bekerja keras dan belajar gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ, aku ikut lagi audisi Voice of Angel dan akhirnya aku jadi juara di Voice of Angel.
Voice of Angel nyanyi.
Iya,
itu berarti yang beda berapa bulan?
Rentan waktunya cuma beda 1 bulan, jadi begitu kelar finalist, aku ikut audisi lagi, terus ya udah akhirnya aku juara di Voice of Angel. Mulai dari situlah karirku menanjak. Ya walaupun seperti yang Putu tanya di awal tadi ya. Judgment orang pasti buruk. Ternyata memang aku gak sejauh itu berpikir. Dengan masuk Popular yang aku tahu kan, karena kan aku yang ngerasain tuh masuk di dalam Popular itu tidak hanya sebagai model majalah dewasa. Kita ditempa untuk pendidikan bisnis, kita juga dididik untuk memiliki attitude, kita juga ditempa dengan berbagai macam kreativitas gitu. Cuma memang balik lagi brand image itu karena majalah dewasa gitu.
Iya sih, orang kadang-kadang suka mikir bekas majalah dewasa pasti ya apa ya, pasti stigmanya kan yang nempel di otak mereka tuh orang-orang kan pasti ya negatif lah gitu.
Benar.
Nah, berarti setelah berkarir sempet, berarti kalau dihitung durasi jadi model sebenarnya nggak lama-lama banget ya?
Iya, nggak lama.
Iya kan? Berapa lama sih?
Dari 2016, aku kan pertama kali ke Indonesia lagi tuh 2015. Kerja sebagai announcer 1 tahun, ikut audisi Popular, 2016 sampai 2018. Di 2018 aku memutuskan untuk berhenti sebagai model majalah dewasa, fokus ke nyanyi dan bergabung sama Naga Suara.
Oh iya, Naga Suara naungin beberapa model
sih. Iya.
Jadi penyanyi.
Model dan jadi penyanyi. Tapi mereka mostly model yang jadi penyanyi dangdut ya. Kalau aku nggak ngambil dangdut, aku tetap dengan genre pop. Karena memang aku idealis sama musik.
Iya, yeah. Ya yeah, sebenarnya mungkin mereka tuh lebih milih dangdut karena pasar kali ya.
Pasar dan
sama
lebih
persaingan ya.
Iya, mungkin mereka ngerasa lebih cepet duitnya kalau dangdut ya.
Duit?
Duit ya.
Oh, iya.
Kan off airnya lebih kenceng dangdut nih. Tapi sebenarnya balik lagi sih kelas ya. Kalau itu kan jadi aku sih bukan meremehkan, tapi memang orang sekarang bisa ngelihat dangdut itu lebih hidup karena lebih ramai gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, aku sangat menyayangkan sih beberapa penyanyi baru sekarang yang menang muka cantik doang, ya boobsnya besar, pantat besar, dan berani buka-bukaan, nekat nyanyi dangdut walaupun suaranya pas-pasan. Mending kalau pas-pasan malah banyak editan gitu. Ya itu sih yang kalau aku lihat perubahan, pergeseran musik ya. Yang penting cantik dulu deh, bisa nggak bisa nyanyi, bisa lip-sync gitu. Makanya nekatnya di penyanyi dangdut, dan aku nggak mau jadi penyanyi dangdut tuh karena itu, aku nggak pengen dipandang lagi buruk gitu. Karena udah pernah jadi model majalah dewasa, jangan sampai aja gue jadi penyanyi dangdut cuma dibilang, anak paling nggak bisa nyanyi, cuma bisa goyang doang, gue nggak mau deh.
Oh, aku tahu nih, batch 4 siapa aja.
Ya, ternyata dia ngepoin.
Oke. Ada yang aku kenal juga.
Okay.
Karena aku pernah kerja di majalah dewasa juga. Cuma aku kompetitornya popular. Jadi aku maksudnya sama dunia model itu enggak awam-awam banget lah. Dan memang kan sebenarnya model itu kan enggak bisa dijadiin profesi
yang berkepanjangan dia.
Iya, paling batu loncatan doang kan.
Harusnya sih gitu.
Biasanya kan orang-orang gitu kan. Mm-hmm. Mau jadi pemain film, ya udah jadi model dulu kali ya, daripada direct langsung ke acting kan susah ya.
Iya, benar.
Gitu kan. Nah, berarti profesinya kalau dihitung multi talent banget dong, female DJ, singer, main film udah belum?
Main film udah.
Film apa tuh?
Terakhir aku Warkop DKI Reborn.
Emang iya?
Iya.
Oh, aku nonton kayaknya. Itu Reborn yang mana nih?
Reborn yang si Abimanyu,
Tora
Sudiro.
Kirain yang
Aliando. Enggak, karena itu yang bisa dibilang yang lebih muda-muda gitu. Aku yang bareng sama artis Malaysia.
Kamu jadi apa ya di Warkop DKI Reborn?
Aku jadi tentara yang, kepala tentara yang nyekap si cewek Malaysia itu. Jadi aku musuhnya si Warkop ini.
Oh, juaranya masih DJ tau?
Enggak, udah gak DJ.
Kan baru nikah.
Aku julid ya, aku gak mau ngebahas dia sih. Soalnya aku juga agak shock gitu. Dia tipikal anak yang dibully sama semua orang. Karena aku pernah ngerasa dibully. Ngomongnya. Tapi ternyata emang dia
juga logat.
Bukan logat. Tapi dia bilangnya ke aku awalnya, aku dibully dan dimusuhin nih sama teman-teman kak.
Teman-teman tuh satu batch.
Aku kan orangnya memang agak cuek, tapi karena aku ngerasa, oh ya gue yang paling berumur, gue harus ngerangkul nih anak-anak. Tapi ternyata dia tipikal orang yang playing victim. Yang membuat aku kecewa adalah dia pernah ngejelekin aku di depan aku tanpa dia sadar. Jadi aku lagi berdiri di belakang dia, dia ngomong sama salah satu teman-teman aku, ngomong gini, si Kak Barbie jahat banget, aku gak tahu apa-apa, aku difitnah gini-gini. Langsung aku tarik, aku bilang, kapan aku fitnah kamu? Setahu aku dan seingat aku nih, kalau aku gak hilang ingatan, aku banyak bantu kamu dan ngerangkul kamu. Enggak Kak Barbie, maksudnya bercanda. Okay, you are playing victim. Aku langsung ngomong gitu sih. Semenjak itu aku udah gak temenan lagi sama dia. Aku tipikal orang yang marah aku bisa maafin, tapi kalau aku kecewa, sorry. Aku tidak akan pernah mau kenal siapapun. Dan aku bisa ngelupain gitu aja orangnya.
Scorpio ya?
Yes, I am.
Oke. Berarti kalau dihitung secara karir tadi udah lumayan banyak ya. Apa yang mau difokusin ke depan?
Aku segitu cintanya nyanyi, tapi kalau menyadari menyadari talenta, mungkin talenta aku lebih di public speaking sih. Jadi mungkin aku tetap lebih nge-MC, hosting, tapi kalau nyanyi itu sebagai hobi yang akan tetap aku jalankan.
Hobi ya, hobi gak jadi serius aja gitu ya.
Iya, sebenarnya diseriusin, tapi kalau memang tidak berbakat di situ mungkin atau kurang
jalannya kali ya.
Iya, karena menurut aku berapa kali aku bikin lagu belum ada yang cocok nih gitu di pendengar,
cocok
di pendengar.
Oh,
enggak booming, pasar. Ya, enggak booming, okay. Gitu. Mungkin karena aku balik lagi dia terlalu idealis kan sama lagu.
Iya. Itu berarti kalau ngomongin soal lagu, sekarang berarti udah punya single loh.
Udah single keempat.
Single keempat. Itu mungkin sedikit aja terkait proses pembuatannya gimana? Sendiri? Enggak mungkin
banget. Enggak. Jadi kalau yang pertama kali itu kebetulan dari juara Miss Popular yang Better Man. Oh. Hadiahnya single.
Oh, oke. Okay.
Yang kedua kali aku rilis pas ulang tahun aku di 2017. Itu aku bikin sendiri liriknya, tapi musiknya dibantu teman. Di 2018 yang sempat heboh ulang tahunnya, aku rilis juga Pelakor.
Itu yang masuk berita itu ya?
Iya. Aku nulis liriknya, musiknya dibantu teman, dan yang terakhir ini Naga Suara yang rilis. Itu hampir 1,5M sih biaya video klipnya. Karena kita pakai kapal pesiar pribadi dan pakai modelnya mostly bukan anak Indonesia, semuanya Dutch.
Wah. Tapi Dutch yang di sini?
Dutch yang di Bali.
Bali.
Kita bikin di Nusa Penida waktu itu. Jadi sewa kapal pribadi, villa pribadi, pulaunya juga kita tutup.
Oh, gila. Disewa. Iya, wajar sih sama pemain. Tapi maksudnya ketika bikin apa ya, kayak orang kan biasanya kalau create something tuh ada sesuatu yang dihitung kan. Maksudnya ini kalau kita bikin konsep A, B, C, kalau A impact-nya apa ya, B impact-nya apa. Dulu tuh sejauh itu atau memang kayak kesenangan pribadi aja?
Kalau untuk lagu yang keempat ini lebih diseriusin ya, karena musiknya sendiri kita pakai Sumantri. Ya orang udah tau lah Sumantri seperti apa. Yang bikin video klipku pun Emil Bias. Yang biasa bikin MNC Picture layar lebar. Dan itu memang udah jadi momentum ataupun niat untuk bakar duit sih dari. Tapi ini memang dari Naga Suara. Jadi Pak Rahayu sendiri itu bilang, saya memang bakar uang di awal untuk memperkenalkan adalah, ini loh Barbie Nova, seorang penyanyi baru yang memang notabene gak real Indonesia, tapi akan menyanyikan lagu Indonesia gitu, dengan musik asli dari keluarga ibuku gitu.
Berarti yang propose semuanya Naga Suara?
Naga Suara.
Oh.
Dan ada support juga dari Kaspla Bali. Kaspla Bali itu yang punya water sport terbesar di Nusa Penida.
Oh, jadi kayak partnership gitu?
Ya, partnership.
Oke. Ya, lumayan juga sih. Maksudnya, ya jadi ada sesuatu kan, mas, paling enggak kan ada yang didapat. Oh ternyata begini nih kalau bikin yang gini gitu.
Mungkin
ke depan kan nggak tahu ya, siapa tahu mau bikin yang lebih.
Aku sih rencananya kalau misalnya jadi single berikutnya aku mintanya ballad sih, karena kan kalau lagu pertama emang Naga Suara pengennya memperkenalkan musik dari keluarga ibuku kan, karena kan ibuku kan Brazil, pengen belum ada nih penyanyi Brazil bener-bener yang real musiknya Brazil banget gitu. Akhirnya
di Brazil tok-tok.
Tok-tok.
Tapi di Kalimantan?
No, di negaranya.
Oh.
Jadi memang di force sebenarnya keluargaku.
Tapi masih kontak gak?
Aku keep kontak, malah aku yang paling dekat sama mama.
Oh, kamu punya kakak adik gak sih?
Adik aku, kalau yang dari satu ibu satu papa, satu cewek.
Satu.
Udah married.
Satu papa itu yang saudara.
Mm-mm.
Oh.
Habis itu dari beda papa, satu mama. Mama aku kan married lagi.
Oke.
Okay. Ada tiga cowok. Dari papaku adikmu, satu cowok.
Adikmu berarti? Adikmu?
Yes.
Oke. Okay.
Jadi aku ada 4-5, ada berenam saudara sih sebenarnya.
Oh, tapi yang dari papa?
Satu papa satu mama, cuma satu cewek.
Oh, oke. Okay. Tapi kalian nggak terlalu deket ya?
Nggak terlalu deket karena aku lebih ke mama kan.
Oh, tapi sama yang mama, turunannya mama deket nggak? Atau cuma ya udah keep contact sekedar
tahu? Lumayan
deket,
malah lumayan deket.
Oh, lumayan deket. Berarti mereka di Brazil semua dong?
Enggak, udah di Indonesia. Karena mama aku meritnya sama orang Indonesia semua.
Oh, semuanya semua orang Indonesia?
Semua Indonesia.
Oh.
Cuma beda-beda. Ada yang meritnya sama orang Jawa, akhirnya jadi anak-anaknya di Jawa.
Kamu yang Kalimantan?
Iya, aku Kalimantan.
Oh. Macam-macam ya? ya wajar lah, pantesan aja kulit Brazil
coklat ya. Kalau aku sih bilang nggak coklat, aku putih, putih tua.
Putih tua, iya juga ya. Iya juga sih benar, putih tua. Boleh. Oke, berarti tadi kita udah bahas karir ya. Kita bahas relationshipmu gimana?
Relationshipku bertahun-tahun dipatahkan hatinya.
Tahun ini
aku ketemu sama seseorang yang oke sih gitu. Maksudnya dia support karir. Dari awal kenal, gak tahu kenapa aku kayak ada keterikatan sesuatu aja gak bisa dijelasin gitu. Posisinya waktu kenal juga dia masih punya pacar gitu, kita temenan.
Oh, nikung?
Enggak lah, gue gak nikung. Dan dia juga bukan tipikal orang yang mau deket sama orang kalau belum selesai gitu.
Oke, palingnya kenal doang.
Kenal, temen, cuma say hi gitu. Sampai pada suatu ketika aku baru pulang dari rumah kantor tuh gimana ya?
Iya, anggap aja kantor nyijin rumah.
Dari kantor. Iya, dari kantor pengacara aku. Posisinya lagi hujan gede. Tiba-tiba aku melipir ke samping tol karena perasaan aku enggak enak. Tiba-tiba dapat gambaran yang aneh gitu. Aku ngerasa kok aku kan enggak percaya yang gitu-gitu ya. Oh, aku teleponin dia enggak angkat. Aku chat, ternyata bener apa yang aku lihat sama yang terjadi sama dia. Aku ngelihat dia tuh kecelakaan dan dia emang lagi kecelakaan. Iya. Tapi emang kecelakaannya nggak parah, cuma kecelakaan beruntun. Tapi dia luka dalam tuh badannya.
Lumayan kalau luka dalam sih.
Iya. Jadi agak sempat drop 2 minggu. Nah selama dia drop 2 minggu itu dia bilang, kok pacar aku aja nggak punya firasat kayak kamu, kenapa harus kamu gitu. Nah pas dia sakit, pacarnya mutusin dia. Akhirnya dari situ kita 3 bulan setelah itu deket dan akhirnya jadi.
Iya. Itu udah lumayan lama nih sama cowok yang sekarang.
Iya lumayan. Kemarin sih harusnya kita rencananya tahun ini married gitu, cuma
tapi karena
ketunda corona.
Terus diundur tahun depan.
Rencananya sih paling telat Maret kalau jadi ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apalah dulu karena dia juga mau lanjutin S2.
Oh, mungkin ini ya, maksudnya kamu tuh ngejar nikah yang emang proper ya, maksudnya yang apa ya, biasanya orang apa sih istilahnya, the dream wedding ya.
Dream wedding. Enggak sih, malah pernikahan impian aku yang santai-santai aja, kecil-kecilan, teman-teman dekat.
Soalnya iya, maksudnya teman-temanku juga banyak yang nikahnya banyak ketunda, tapi ujung-ujungnya dari awal tahun tunda tengah pertengahan, udah jadi akhir tahun, sampai akhirnya dia akhirnya ya udah nyerah apa adanya aja lah, gimana protokol, yang penting sesuai protokol aja kan aman, cuma undangannya dipangkas gitu, jadi dia ngurangin, ngorbanin di sisi itu, yang penting paling enggak jadi dulu nih gitu.
Iya sih, tapi kalau aku nggak bisa karena memang,
nah itu maksudnya
kita punya seremonial. Iya benar.
Nah itu itu yang dari gue bilang, pasti nggak mungkin kalau ini ditunda terus tanpa ada reason, sesuatu yang memang apa tadi gue bilang tadi, the dream wedding itu, ya kan? Pasti
iya,
kan?
Iya
kan? Ada sesuatu yang mahnya harus di... Soalnya kalau di compare sama yang viral kemarin tuh ulang tahun. Wah, masa ulang tahun wedding? Ya gak mungkin lah ulang tahunnya begini weddingnya gitu. Karena mikirnya kan gitu, ya kan?
Pasti lebih heboh
sih. Lebih heboh. Itu ulang tahun keberapa ya?
Ulang tahun ke-26. Iya 26, karena 27-nya aku partinya di Jakarta. 28 ini aku benar-benar real di rumah aja.
26. Kenapa harus di 26? Kenapa enggak 25?
Di 25 aku ngerayain. Jadi tuh sebenarnya awalnya adalah aku tuh udah berhenti merayakan ulang tahun semenjak di usia 16 tahun. Saat Sweet 17, papa...
Oh, iya, biasanya 17 kan?
Sweet 17, papaku udah sempet nanyain, kakak mau rayain ulang tahun gak? Aku bilang perbedaannya kenapa semua orang merayakan Sweet 17 adalah karena mereka masih bersekolah. Sedang aku posisinya umur 17 tahun, aku udah bekerja.
Tapi teman-temanmu kan yang 17 tahun masih sekolah.
Iya, tapi aku gak nikmatin itu gitu. Aku gak nikmatin momen itu dan aku gak mau. Akhirnya mulailah di umur 24 tahun saat aku pulang pertama kali ke Kalimantan lagi. Ternyata keluarga aku memberikan surprise, membuatkan acara. Dari situ kayak keterusan pengen ulang tahun. Di 25 aku
seru ya gitu.
Iya, di 25 aku tutup New China, ngadain ulang tahun.
Waduh. China Kemang.
Iya, jadi aku tapi dinner doang sih, itu dinner fashion show karena emang segitu cintanya sama Indonesia aku.
Fashion show?
Iya, aku adain fashion show batik tradisional modern. Udah tradisional tapi tetap modern gitu.
Siapa yang fashion show?
Teman-teman aku. Jadi aku manggil beberapa model di saat dinner itu, aku rilis laguku yang kedua. Sembari fashion show itu.
Ini yang ke-25.
Habis itu yang ke-26 awalnya adalah memang kebetulan aku setelah pulang acara Piala Dunia.
Iya. Yeah.
Aku kenal Maria Ozawa nih. Oh iya, IO.
IO.
Teman-teman IO, aku bilang kenapa enggak kamu sewa satu kapal tapi jadikan itu uang gitu.
Nah, ini ulang tahun nih.
Ulang tahun. Terus aku berpikir, ya udah coba aja sekalian kalau kalian bisa gitu. Hmm. Ternyata mereka hanya mempublish tanpa. Dari awal aku bilang kalau kalian mau bikin tiket, emboss tiketnya. Karena bagaimanapun juga negara punya aturan. Lu bikin acara menghasilkan, lu harus bayar pajak dong. Mereka gak mau, mereka katanya mau main underground, ternyata viral. Sebelum viral, seminggu sebelum acara ulang tahun aku tutup. Aku bilang aku gak mau acara ulang tahunku dibikin rame-rame untuk publik. Aku mau hanya untuk teman-teman deket. Aku mau close, IO-nya aku cut.
Sorry deh, ini kan ngomongin yang 25 ya?
Yang 26.
Yang 26. Yang 25 tadi yang China ya?
Yang China.
Nah, 26 ini kan tadi kan bilang private. Akhirnya IO-nya di-cut.
Iya, akhirnya IO-nya aku cut, aku bikin private, tapi tetap viral karena pihak.
Kok bisa viral?
Karena ada oknum imigrasi yang nakal.
Oknum
yang
imigrasi.
Mencoba untuk mencari uang. Jadi aku jujur sih sebenarnya aku sayangkan dan sedihkan banget pas di acara itu banyak banget oknum apa ya, instansi yang menggunakan instansi mereka untuk meras aku.
Kan private itu kan nggak ada orang yang bisa masuk, maksudnya infonya nggak di blast ke, atau udah ada yang story kayak ini
orang Barbie di luar. Iya, kalau story sih iya, nggak pas story di tempat. Jadi itu kayak namanya juga, ya maaf sih, ini kayak instansi polisi tapi oknumnya ya.
Iya, oknum.
Jadi ada oknum kepolisian pertama nih yang datang.
Ini berapa orang pertama yang datang?
Pertama dua orang. Permisi Mbak, mau ngomong nih sama Mbaknya. Udah bayar izin gini. Yang aku tahu, aku kan ganti IO nih. IO ku juga begitu sewa tempat di Bali itu tidak membayar izin ke lain selain pecalang. Dan itu nggak kecil, nggak besar loh gitu. Nggak besar, nggak kecil bener ya, aduh. Halu nih, nggak kecil loh gitu biaya izinnya. 5 juta untuk per 3 jam. Iya.
Acara kamu berapa jam?
6 jam. Jadi aku bayar 10 juta. Okay. Belum di luar villa.
Oh, itu di luar villa?
Iya, di luar villa.
Villa bayar lagi?
Bayar lagi. Dan belum biaya sewa kapal yang sudah aku sewa dan udah nggak bisa di refund karena aku cash close. Aku cash close kan acaranya. Nah, pertama datang ngomong gini, bayar izin gini. Aku bilang aku udah bayar pecalang. Iya Mbak, tapi kami dari Kapolsek sekitar banyak laporan yang lucu gini. Ada laporan dari owner villa kalau ngerasa acara Mbak terlalu berisik mengganggu sekitar. Oh ya, owner villa, bener ya Mas owner villa? Iya, ini owner ya, barusan foto bareng sama saya aku gitu. Ah, maksud saya warga sekitar Mbak. Gini deh Pak, kalau mau nyari duit, ngobrol sama di depan ada orang-orang yang saya undang dari Polda. Silakan bicara. Kok ada orang-orang Polda?
Nah, dia enggak kenal.
Akhirnya kabur. Enggak, mengatasnamakan doang. Jadinya.
Tapi dia sebenarnya orang
mau nyari
polisi,
duit,
tapi dia cuma mengatasnamakan doang.
Iya, mereka enggak bawa surat.
Cuma pakai seragam doang gitu.
Iya, cuma pakai seragam. Surat jelas yang kalau memang itu ditugaskan gitu. Nah, bedanya adalah ada oknum imigrasi yang masuk saat aku jadi aku sistem ulang tahunku adalah aku nyamperin ke tamu-tamu. Aku sempat nanyain ke tamu yang imigrasi itu, aku bilang kalian siapa, aku gituin. Saya temennya ini Kak. Oh ya udah oke. Okay. Aku anggapnya
dia pakai seragam.
Enggak, kalau yang imigrasi enggak. Terus begitu acara selesai, tiba-tiba mereka minta paspornya Maria. Harusnya kalau mereka memang tugas, mereka bawa surat tugas dong. Kalau aku melanggar peraturan.
Iya, gitu kan,
ini nggak ada surat tugas apapun. Mereka hanya bawa paspornya, mau lihat paspornya Maria. Begitu begitu paspornya udah di tangan mereka, mereka lari loh. Begitu dikejar sama manajerku, mas itu paspornya Maria, jangan dibawa lari gini. Mereka lari, bener-bener lari. Akhirnya dikejar sama anggotaku kan, teman-teman aku. dikejar sampai ke kantor imigrasi. Jadi mereka itu nyolong, nyuri paspornya Maria, tidak membawa surat tugas dan mencuri paspor Maria dengan paksa.
Nah, nah anehnya kenapa sih Maria itu ngasih paspornya padahal orang imigrasi itu nggak pakai seragam?
Tapi mereka kasih lihat ID.
Oh,
jadi oke, okay, katanya mereka mau lihat doang, mau lihat gitu.
Habis ngambil lari.
Habis ngambil lari dan kita nyampein, nyamperin dong ke imigrasi. Di sana kita di sana didiemin lama-lama aku udah kesel.
Berarti benar dia orang imigrasi kan?
Benar.
Ya, terus?
Aku kesel. Aku telepon akhirnya wartawan, semua wartawan aku telepon. Karena buat aku sebuah instansi ataupun oknum instansi yang nakal hanya akan bisa dikalahkan dengan media. Aku panggil teman-teman biar maksud aku biar kita dibubarin gitu. Biar bisa cepat dipulangin.
Bubarin tuh maksudnya yang di kantor imigrasi itu.
Iya, biar kita cepat pulang gitu kan. Karena pertama nih si oknum pura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Coba Mbak Barbie ajak ngomong Mbak Maria nih, pertanyaan-pertanyaan saya tolong ditanyakan sama Maria. Terus aku giniin, kalian imigrasi, kerja di imigrasi kan kerjanya internasional. Kalian harusnya bisa bicara bahasa Inggris. Aneh kalau kalian enggak bisa bicara bahasa Inggris.
Iya, masa enggak bisa.
Dan itu dibantah semua saat ngadain press conference. Untungnya adalah teman-teman media yang aku panggil itu ngerekam dengan infrared apa yang mereka lakukan ke Maria. Maria ditarik, dipegang-pegang dan mereka melecehkan Maria di situ. Disitulah akhirnya viral. Karena Maria bilang dia ngerasa harga dirinya tersakiti. Dia datang liburan untuk ulang tahun sahabatnya, kenapa diganggu seperti ini? Di fitnah melanggar peraturan, tapi ternyata sampai ke kantor cuma dipegang-pegang.
Tapi kan apa ya, biasanya kasus-kasus gini kan cepet ngilang aja gitu kan. Dan ya, paling nggak diapa-apain kan, maksudnya diusut nggak sama si yang oknum yang tadi itu diusut
akhirnya, sama karena, pihak mereka? Karena aku keras, jadi sempat diusut dan kedubes Jepang langsung turun tangan.
Oh, iya?
Iya, karena merasa mengganggu aset negaranya dia. Karena Maria Ozawa kan dianggap aset negara Jepang.
Oh iyalah.
Akhirnya diusut. Begitu diusut mereka perskon, saat si kepala imigrasinya membela anak buahnya, semua dibongkar sama media, ini dan semua ada barang buktinya. Anak buah Anda mabok di tempat. Puji Tuhannya, ulang tahun aku itu pakai 8 kamera, mulai dari drone, kamera kanan kiri. Jadi saat mereka mabok megang botol dan minum seenaknya di acaraku itu ketangkap semua. Mungkin sih kalau tidak salah tahu mereka juga dipecat semua sih. Padahal aku udah bilang aku nggak pengenin mereka dipecat.
Dipecat.
Kalau dipecat bukan mereka yang kena imbasnya, anak istri dong yang kena. Paling benar adalah mereka dimutasi ke kota yang tidak berpenghuni gitu. Atau suruh aja mereka jadi petugas sosial bencana alam gitu. Tapi mereka tetap digaji, tapi gajinya langsung masuk ke istrinya karena nggak sopan udah sih. Mau nyari duit kan. Mungkin mereka pikir, oh acara besar-besaran nih bisa manggil Maria Ozawa.
Ya, setiap perlakuan kan pasti ada resiko kan.
Iya.
Mungkin dia gak mikir sepanjang itu. Orang ngiranya kan, ah dapatlah pas ini duit walaupun dikit.
Iya.
Kan biasanya mikirnya gitu kan.
10-20 juta dapat lah ya gitu mungkin.
Oke. Okay. Balik lagi singkat tadi, relationship-mu gimana? Jadi keskip.
Gara-gara cerita ulang tahun ya, dan berapi-api loh masih.
Iya, emosi. Gimana status relationship? Tadi bilang nikah mundur, oke. Okay. Sebelum-sebelumnya gimana? Kan gimana ya, orang tuh biasanya kalau di dunia modeling, aku tuh kayak apal gitu polanya. Ini orang jomblo, modeling, aktif, rame gitu, followersnya banyak, tiba-tiba hilang. Nah, ada di mana-mana. Terus muncul lagi, foto lagi, terus tau-tau hilang lagi.
Kalau aku sih puji Tuhannya, setiap pacaran aku tetap berkomitmen dengan kegiatan pekerjaan aku di entertainment. Tapi yang aku hindari adalah tetap yang seksi-seksi udah enggak lagi. Karena aku harus menghargai pasangan aku dan keluarga pasangan aku dong. Kalau misalnya aku buka-bukaan pasti kan malu gitu. Puji Tuhannya sih aku kan sama yang ini kan baru juga ya, baru tahun ini. Dan dari 2 tahun lalu aku udah meng-cash close dan meng-cut pekerjaan seksi-seksian itu sebenarnya gitu.
Tapi pekerjaan yang seksi ini kan udah pasti modeling nih. Kalau DJ kan ya seksinya standar lah, perform. Kalau yang modeling, seksi apa memang? Kan biasanya ada model yang kayak okay, dipopuler sekian, terus tahu-tahu pasti ada yang DM dari FG fotografer yang minta private lah, yang cuma 3 orang, 1 orang, itu menerles gitu kan. Nah, maksudmu threshold batas keseksian seorang Barbie Nova itu kayak gimana untuk mengambil job foto?
Dulu sih aku sempet paling maksimal adalah bikini ya, tapi bikini pun bukan bikini yang benar-benar kebuka banget sih.
Aku, extend ya yang ada ininya.
Iya, aku memang sebenarnya masih agak lumayan risih kalau terlalu terbuka gitu. Aku nggak nyaman dengan hal itu.
Oh gitu. Berarti nggak pernah ada yang benar-benar les gitu?
Nggak ada, puji Tuhan ya. If.
Abis sekarang ngeri banget.
Tiba-tiba viralnya karena itu gitu ya.
Walaupun nggak tahu ya, maksudnya fotonya apaan? Terus tiba-tiba ada gitu. Nah, aku pernah nanya sama salah satu model yang foto telanjangnya kesebar. Aku tanya sama dia, ini gimana, emang gak ada perjanjian? Terus waktu zaman dia foto itu gimana prosesinya? Terus dia sendiri gak tahu siapa yang foto, lupa saking banyaknya. Berarti kan ada sesuatu yang memang mungkin zaman dulu mikirnya uang kali ya.
Iya, balik lagi sih ke individunya ya. Kalau aku bilang batasan-batasan itu tuh bukan bergantung ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Untungnya aku selalu punya cara membatasi diriku untuk bekerja, untuk tahu seperti apa yang salah dan benar. Ya, walaupun gak menutup kemungkinan ada mungkin beberapa kali aku yang jalan bareng sama orang-orang yang begitu. Akhirnya kan aku balik lagi tuh ke kata judgment. Aku dijudge sama-sama mereka. Akhirnya ya aku sekarang membatasi itu semua gitu.
Kalau perkenalan sama Maria Ozawa awalnya gimana?
Itu aku ngisi Piala Dunia kebetulan. Dan dia minta 18.
Oh, 18. Ya, Piala
Dunia. Rusia.
Oh, di Rusia ya. Terus akhirnya kenal.
Kenal karena stay maksudnya 45 hari sama-sama terus tiap hari. Akhirnya jadi deket banget.
Oh gitu.
Jadilah bersahabat gitu kan.
Oke. Dari situ titik awalnya ya di Piala Dunia itu.
Iya, titik awalnya Piala Dunia. Dan aku kemarin sempat setelah kejadian ulang tahunku yang viral itu, jujur aku sempat ngerasa sedih ya, karena memang ternyata ada beberapa oknum yang mencoba mengadu domba kita gitu.
Mengadu domba kamu sama si
Maria. Katanya aku endorser dari pihak instansi imigrasi untuk menaikkan nama imigrasi Bali. Jadi aku memanfaatkan Maria. Maria sempat marah sama aku.
Oh gitu.
Tapi aku orang yang percaya dengan yang namanya tabur tuai. Apa yang aku tabur itu yang akan aku tuai. Jadi buat aku, silahkan kalian fitnah aku, bicarakan aku, tapi aku yakin suatu saat Tuhanku akan membantu aku untuk membuka semua jalanku. Tahun ini setelah pandemi, Maria kehilangan Instagramnya.
Kenapa?
Di-hack. 1 miliar followers hilang. Orang pertama di Indonesia yang dia hubungin adalah aku.
Oh gitu.
Dan disitulah kesempatan aku menjelaskan keadaan aku, menceritakan keadaan yang sebenar-benarnya. Dan akhirnya dia tahu, percaya, kita punya hubungan yang baik lagi, gak sekarang cuma sahabatan. Tapi tahun ini, mungkin di bulan ini, kalau Tuhan berkehendak ya, aku sama Maria akan punya kontrak khusus untuk salah satu brand lah di Indonesia.
Karena kami sudah makin ramai nih,
iya.
Mungkin aku tutup aja kali ya,
okay.
Untuk terakhir ini kan tadi udah bahas karir semua, relationship, terus juga baru mau start kontrak sama Maria Ozawa gitu, mau nikah juga gitu. Apa kira-kira yang goal yang lagi dituju sama, yang lagi dikejar sama seorang Barbie Nova dalam 2-3 tahun ke depan? Ada gak sesuatu yang harus kejar nih, belum nih?
Tetap sih balik lagi ke nyanyi. Aku tetap pengen punya satu lagu yang bisa, kalau menurut semua orang adalah viral sebuah. Oh, yang penting gue terkenal, aku enggak. Yang penting aku bisa punya lagu yang bisa dinikmati semua orang dan orang benar-benar suka sama lagu itu.
Album ya, sampai bikin album.
Harus.
Oke, thank you lah waktunya buat episode kali ini. Mudah-mudahan nanti nikahannya lancar, terus karir yang mulus, semua jalannya berdua, nabu, semua yang terbaik lah ya buat kamu.
Amin.
Waktu yang udah berapa kali ya Instagramnya kamu kan checklist biru kan?
Iya.
Oke. Terima kasih juga buat yang udah dengerin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.